Radio Okapi.
Sango Yabiso, Arlette Mbui qui s'évessa.
Boboto peki meobisika binso bozo mipo ya kolanda sango na biso nkota la lingala ya mpoko ya lelo bo eliki ya kiba imi sala vya leta kozwa nkoto yoko na kama mine inatukumi balena mitano bango bazwili futili ya bangose na kama libwa na tuku misato na misato po ya dola moko kasibai sindika bako zelate yoko boyoka niboti ya mamoko loto ompoko wa eye na mbula matari ya kolo Kongo. Lisanga Kongo en marche sengi te bake la na lombango lisanga sensa lisusu basengi na mokondi wa ekolo ko boya kopona Joseph Olengankoy bo mokambi lisanga lina na Kisangani seni efungoli yoko esika ya bokomisa mipo ya maponami na l'hôpital Lonene la Kisangani makiso po ya kokomisa bakoni ba ebazwa mikuna tokolanda maso na bulayisi mamwa bopemi. Batata, ba mama, bandiko, mbote na bino banso, kotela ya sango, tokolo bela likambolie, ya bobongi sili futi, ya basali bale tapo ya sanza ya sambo eye, kokoba na kotungisa. Miantuku mibale eye, mokolo bako futa kape, bo bibombeli, misolo, mikotondaka, bayi misala ya leta, bako zwali kama libwa na tuku misato na misato ya franc congolais na esika ya nkoto yoko na kama mine ina tuku mibale na mitano po ya dola moko bo elikiaki baike pe basusu. Basi kasi bayi sindika ya basali baleta bayebisite ezalina yoko boyoka ni bosengeli kotia mamoko loto na pokwa eye na ambula matari ya ekolo Kongo. Sango ya Bili Iva Lutumba elimbo lami na Chris Mukonde.
Elikia bayi musala mambula matari ezala kinde ya tango mukuse pamba bosombitini ipona bozwi boyokani omayi matali bo bakisili futi lia bango bosili kolekandelo nzambi misolo bako bapesa mikozanga mbongo kama sambo na dolar moko banda yenga sima basoda bapulusu pe bayimbula matari basusu bako zwa ya bango misolo kaka na motango mwakala wana eko bazo kisamitema manaka mabobongisi motango mwalifuti masima ndimami na bakambi mbula matari na likanisi liako pesa basali makoki makosomba biloko kasi mutuna mozali mwa koyeba misolo miango mia bobakisi miko utawapi ilobi papi madela moko wa banganga mayele omayi matali misolo pe bomengo basali ya mbula matari batia elika ya bango sikoyo likolo ya boyokani bosengeli kochama mokoloto kati ya balobeli basali ya mbula matari na bakambi mboka mpona komono lolenge ya komatisa lifuti kokoma na talo ya bosombitini misolo ozando.
Na Kasai Occidental eye ekabwana bana leka bankoto kama mibale na mibu ya se ya mitano bazangi mino ndenge na ndenge po ya bozangi bokengi seo etuka ena na mubu ya kelasi eye uti koleka bayeko lileka bankoto tukulibwa bazwa ki mate ya te mitango mie mipesami na mukambi ya bilo ya UNICEF Kananga oeleko ya bopesi la polo ya bango ya sanza motoba inso po ya mubu koto ibale na zomi na mito na zomi na sambo pe bo fongola ki bikuke bia bango uto lobi loleki. Na Nord Kivu ko banda lelo batelemisi misala miso po ya mikolo misato na sheferi ya Bashu na sudi ya territoire ya Beni mbela ebwa kama kina ba société civile ya etuka po ya kosenga te baba bimisa banganga nzambe babale ya yamba katoliko Notre Dame des Anges ya Bunyuka ba ye bakumba maki obisika biyebanite uto mwalenga moleki unto tongo ya lelo misala miso mitelemi ezala mimbongo to misala misusu o etuka mubimba. Baili sanga Kongo en marche basengi te bakela na lombango Conseil national de suivi de l'accord au Sensa na bokuse o maloba mabango lelo loyo boso ya bapanzi sango lisanga liye yebisaki te ba kamwaki maloba ya Joseph Olengankoy oyo akolobate yende azali na makuki ya kokamba Sensa na boye basengi na mokonzi wa ekolo te apo na mokambi ya rassemblement eteni ya Kasavubu na bokambi Sensa te peye apesa na ba episkopo lolenge masolo makotambola pote bazwa yano meda kan kolongo mukambili sanga Kongo en marche asala ke lobeli ya Michel Kifindangoy.
Oui na kanisi ete to yokaki ndeko lenga ngoy koloba ete ibonga o ya sensa ezali ya ye pamba te ya zali mukambi ya rassemblement o ye mokozomi benga rassemblement ya El Kasavubu. Tumunike ndoku wana aza propre te pwete akamba sensa. Pamba te abenga kibana ya batu na nzela pwete bareklame maponami. Babu mibana ya batu alirazo supuna maponami te akumiko luka sensa. Loko la jumwa post abose na ba eleksyon. Soti baka mati olengangu ibatiye loko la mkujia sensa yazene tiba kufinga bana ya batu ya babola olengangu ya bomisa kipwete azwa post. Don mkunzi ya mboka kuki jamais kutia olengangu iloko la mkunzi ya sensa. Olie keba kende mbangu olengangu ya banda kuhuli na ya zana maboko propriety pona kukamba sensa. Tukusenga mkunzi ya mboka akamata initiative ya dialogue azongi sila yango basangu bengi sa klasi politika na mwa d'octobre pwete kolongo oktobre ti december tromo poto kende la eleksyon kolandisa ma akor ya Saint-Sylvestre.
Na motuna mokambi ya rassemblement Kasavubu Joseph Olengankoi aboyaki kopesa makanisi maye kasi po ya kosunga ye mokambi ya lisanga Association de Congolais Libéraux abandi te boponami ya mokambi rassemblement eye po ya kokamba sensa etali ba lisanga Congo a marche te po ya Gabriel Ifoma Joseph Olengankoi lokola mokambi ya rassemblement azali na makoki ya kokamba sensa kolanda na boyokani ya 213 na moko ya mobu moleka. Efungwa makile lolo ena boende yoko likitali ambala kaka undako bontoma ya chwapa. Boe ebisaki Marcel Losengo, mokambi na yango, mama ya likambo bakolandela meko bapesaka na moyange lietuka Cyprien Lomboto. Meko miemizala kipo ya lifuti liya matabisi ya baimi sale ya kolongo nubu anzoto, peli susu kozongi sa misolo, akangaka onzela ya mukanda Marcel Losengo. Alubela kintina ya likitali ye onzela ya singa ya Paul Richard Malengela.
Juin 2016, action ya santé, vraiment
na motuna moyange lietuka eyazwa misika omo bembo na Kinshasa Cyprien Lomboto abandi telikitali ezali sepo ya kotukisa ye mpote atika ebonga wa yena ya musala pamba te misolo mieba kolobela bisila kozongisa se ye onzila ya mokanda bwe bakisa kiye. Omambi masembo obosambisa mibwa bango ya lelolo ye esambisa lwenene ya Lubumbashi ezwi mokano ya kokata bosambisa mina likambo eko kabola moyi opposition Moïse Katumbi na Alexandros Stupis na likambo ya boteki mpango mokano moyi ya kofandisa euti na mbeba emonisa makilo biloleki po ya kolobate bango batosi mobeko likonzite yango ezalaki po ya bosenga ya kuzongela likambo eye balobeli ya Moïse Katumbi basengaki kobanda lelo likambo etindami oboso ya esambiselo ya suka to Cour Supreme de Justice poya kokabola biteni binso. Moyangeli molandi ya etuka ya Nord Kivu auti kozwa boko mika no poya kozongisa bokengio bisika bi kotungisa maka na mai na ba maimai na teritoire ya Lubero ezalaki osuka ya likita ya bokengi te Feler Lutaichirwa a kambaki oinguma mokonzi ya teritoire wapi azomaki na mubembo ya mukuse mwa musalami sato mondele mboka bokele Joy oyo asepelaki na bolekibona amilelaki pe komona te babomaki bato ba civil na ba imampinga se mokolo moye na alimbongo maro fimbo marke po ya bolai bwasango.
Balobi ba mapinga pe ya baimboka Olubero bakosolona na tina ya bomi na ndenge ya bonyama ya kapitene moko ya mapinga mekolo FRDC pe baimboka basato ko bomama na masasi na ngonga yambo ya butu lobi na alimbongo obolai ba kilometre tuku libwa ose ya Lubero centre kasi ba dungolo miso ba ibanite pona mwakambi wetando Lubero likama liye libakisami okoko se ya bokengi boke bokongala oetando oye esali ete mwakambi wetuka ako makuna bokele Joy
itidaboro latake di maimai
ezalaki ba wendisi ba FRDC na ba maimai na kipese pe sima bobundisi ba banduma pe Mazembe na Miriki pe Kasuo bobundisi boye bosali ete ebele bato bakimi mokambi azwaki la polo lya biso pe ayeye moko kotala ndenge makambo makozala pona kozwa mokano mosengeli pe okati ya itinda ya ye asengaki na baimboka kokotela nzela nyonso ya kozongisa kimia toyebisa ete mikano mie mikundolami naino te kasi mizwami mpona etando pe etuka na suka ya bokutani bwa bokengi bokambemaki na mokambi wetuka na Lubero uta Goma Maro Fimbo Mark Radio Kapi.
Utomwa baposo sika bondongwani bozwami kati na masanga basima mandoki ba maimai NDC Renove na ba Mazembe ogroupement ya Musindi na territoire ya Lubero eko bangisa ba imboka masanga maima bale ba ko bunda pe ba ko konzambala na mbala ba mboka ba imboka bakimi o Lubero centre Butembo pe Kichombiro bitumba biye bitelemisa utomwa mosala moko moleki misala ya botongi sika ya kopesa lotiliki ya kahali eye eko salema na ICCN sango na yo Marofimbo Mark.
Ndakisa na kasu ose ya Lubero centre otaka ba kilometre zomi na minei batomboki balongwaki omboka na mokolo ya yambo pe bamai mai Mazembe bazongeli pe balekisi moyi mobimba ya mokolo ya ibale ndenge etatoli baimboka tango balongwaki obangonga ya pokwa batomboki ba NDC Renove bakotaki omboka liboso ete butueinda kasi liboso ya kokota na kasuo batomboki ba NDC bakotaki na kalau na koloba ete bayeko bengana batomboki ba Mazembe wana baibaki banyama ya baimboka liboso ete bakende mirulu miye mya masanga masimba mandoki misali ete mosala ya kotonga mota lotiliki ya kihali e kosalema na ICCN kotele mapo ya ngonga nzoka bakomaki na Lubero pe kasuo basali ba ICCN baiba kosala po ya bokoki sibwa mwango moye balongwe obisika pona kokende na mboka enene ya Lubero centre ndenge tatuli baimboka uta Goma Maro Fimbo Marco Radio Kapi.
Tosuki sana Kisangani wapi misala ya mapono miwe etuka efungula kilo bilo lekima mosala misato po ya mikolo mibale yoko esika po ya bokomisa mina lopitalo lonene ya Kisangani Makiso tina na yango kopesa nzela na bakoni bai bakanga makuna pote bako kisa makokima bango ya bokomisa miye po ya mapono mi ya mbote bakanga bisika bina o etuka ya chopo yoko lipinga ya baiseni elongo na boko biteni ya MONUSCO ya misala mingi eye kolandela kama ambima mapono mi bakendeki kotala esika e na doka sekanku po ya bulai bwasango
po ya commission électorale nationale indépendante likanisi liye ezali bongo kolukate muimbo ka iso ami komisa pote azwa carte d'électeur na ye yango kopesa nzela ezala na bakoni bae bazali kokengela bakoni ata basali oba l'hôpitalo bako wakozwa carte ya bango sima ya hôpital général ya référence ya Makiso Kisangani bakani pe kokende au hôpital général ya référence ya Kabondo epai wapi bako fungola pese po ya mikolomi bale lokolo yebisaki Meli Haha, yazali bongo secrétaire exécutif ya commission électorale nationale indépendante. Nzokande, baye bazali koya komi komisa po ya kozoba carte d'électeur ba sepele penza na dikanisi liye. Toyo kabango.
Nazam malade, ça fait déjà un mois passé. Biso koto, biso ba malade, na ba travers hôpital, to sepele makasi, to kanisa ki ki, to biso to koke kozanga.
Na ou gade lek nanga la mobali ya malade. Na ou merite, atuka na tito komi, atuka na komi alez. Na mona kineti babi mikode komi pembe, na zota pe kotika moto malade nga moko.
Boye bate omikolomiye seni chopo esili kokomisa ba elektor tuku mwambe na mwambe likolo ya mokama. Uto ingumba Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Sango na biso ya poko alelwe suki wana matondi na Elize Chikota pe pele kipela mondo ba oyo basunga kibiso ko bongisa sango po ya bino matondi na Sylvain Matundu oyo asunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino ba ebanso bolanda kibiso.